возвращаемся в студию «Киев-Донбасс». Напоминаю, что это шоу ведут сегодня журналистки Громадского радио Татьяна Трощинская, Лариса Денисенко, звукорежиссер прямого эфира Вячеслав Кирешун.
И у нас уже гость, у нас в студии гость, поэтому мы без анонса. Анонс был в первом часу, и обещанный гость есть. Это Дмитрий Шуров, пианобой.
Всем привет. Анонсы не обязательны. Спасибо, что без анонса.
Да, мы уже вас проанонсировали. Если кто дождался, надеемся, что много, то они уже с радостью вас услышат.
Всем привет.
А, Дима, как сейчас на самом деле пишется музыка? Вы отличный инструменталист. Вот когда в стране происходят разнообразные события, драматические, мы сейчас в этом живем постоянно. Вот не было желания взять и написать оперу, я не знаю. Не было желания взять и написать, возможно, музыку, даже без фильма, но под возможный фильм, который крутится у вас в голове.
В разное время это происходит по-разному. Был период, там, начиная с 2014 года, когда вообще ничего не писалось. Но это длилось где-то месяцев 7. Вот. Потом с какой-то там цикл замкнулся, шока, наверное, шоковое состояние прошло, и пошло очень много песен, огромное количество текстов и музыки, и в тот же период там у меня вышел альбом под названием «Take Off», который фактически был переписан целиком, то есть третий альбом, он мог бы быть продолжением второго альбома, в котором там песни «Бандерлоги», «Зомби», «Родина» и много социалки, но фактически именно вот под впечатлением от всего, что у нас происходит в стране, я почувствовал, что социалки с меня достаточно на какое-то время. Вот, и мне хочется больше петь и говорить о каких-то фундаментальных вещах, отвлекать людей, как-то сосредоточивать их на том, что происходит у них в жизни, в их личной жизни. Там, о любви, о каком-то вдохновении, о желании жить, о, в принципе, цели какой-то жизненной. Вот, поэтому появилось больше таких песен. Сейчас большая часть песен, которые появляются, они или про любовь, или про семью, или там про мои взгляды на то, как все хрупкое в этом мире, но они уже не злые почему-то.
Но это, видимо, тоже какая-то эмоциональная потребность ваша, именно высказаться в этом ключе, потому что и музыканты, и поэты, я вот смотрю, на самом деле, как бы такие ситуации, как вооруженный конфликт, такие ситуации, как революция, они, в общем, более пассионарны для поэтов и для музыкантов, потому что прозаики, на самом деле, мне кажется, вот они либо принимают в этом участие, да, либо они очень долго молчат, чтобы потом что-то, возможно, об этом сказать.
Крупная форма требует переваривания всего, неудивительно.
А музыка более пластична в этом плане?
Что?
Музыка более пластична
музыка
в этом плане?
Музыка вообще чрезвычайно пластична, она целиком и полностью базируется на эмоциях. Это делает ее настолько понятной и быстро доступной людям. В том случае, если она в них заходит, то она заходит быстро и навсегда. Вот. Это позволяет музыканту очень быстро считывать какие-то вещи, которые там в воздухе, в стране, в душе у него происходят, и довольно быстро доносить их до людей. Если люди там в большинстве своем могут позволить себе послушать музыку, а не бьются ежедневно за жизнь или там за то, что они сегодня вечером будут кушать. Потому что в таком случае, конечно, там никто не отменял того, что будет всем не до музыки.
Дмитрий, вот когда вы уже сказали, что у вас, в общем-то, поменялось направление ваших музыкальных произведений, то есть это и поэзии касается, и музыки, после социалки, да, вот началась такая, ну, как бы лирическая ценностная линия, а в основном сейчас музыканты, ну, как, наверное, и писатели, в общем, как и художники, время от времени к нам обращаются по разным вопросам, то есть как бы выступать по тем или иным вопросам, задействованным быть в том или ином проекте.
Вот и после... это больше такая гражданская,
да,
позиция.
Больше гражданская, да, позиция или там позиция просвещения. А вот после социального блока, когда вы писали песни социальные, и переход в вот эту лирически ценностную часть, произошли ли изменения по поводу вас как спикера? Возможно, начали обращаться с какими-то другими предложениями. Быть рупором чего-то или выступать и призывать на различных мероприятиях, вот как раз обращаясь к общечеловеческим ценностям, скажем, а не к социальной проблематике.
Очень много предлагают различных вещей. Сейчас вообще это, мне кажется, такой всеобщий тренд, как можно больше подтягивать относительно молодых и актуальных, но уже состоявшихся, пусть там и не на 100%, но отчасти состоявшихся известных людей в очень разных каких-то акциях. Мне предлагают все. От выступления перед анонимными алкоголиками до лекции для молодежи. Но, честно говоря, я все-таки большую часть времени своего уделяю музыке. Я поэкспериментировал с лекциями. Я прочитал один раз лекцию. Это на самом деле была не лекция, а просто встреча в Национальном университете. Это было забавно. Я придумал там какие-то темы, но в процессе понял, что они интересны более всего мне. Тогда сказал людям. Я почитал им Чарльза Буковски, вот, и что-то еще, и цитировал им из книги Кандинского вообще о тишине, о музыке, там, о точке линии на плоскости и так далее. В общем, не будем грузить ваших слушателей культурой, но в какой-то момент я почувствовал, что они просто хотят задать мне какие-то вопросы, и сказал, задавайте.
О чем?
Только о пьянобое. Все были вопросы о пьянобое. Все были вопросы о музыке. О чем эта песня? Почему? Как была написана эта песня? Как написана «Родина»? О чем песня «Горячо слышно»? Почему вы перестали петь песню «Зомби»? И так далее. И это все, на самом деле, очень актуальный и интересный для меня вопрос.
Как была написана песня «Родина»? Она у нас есть, мы ее подготовили.
У нас, между прочим, песня не «Родина», а «Родинки». Это совершенно другая песня, как ты понимаешь.
Да, это чистое совпадение. Ну, чтобы закончить все-таки с предыдущим вопросом, но есть там ряд историй, которые я поддерживаю. Например, я поддерживаю проекты, связанные с фондами ЮНИСЕФ. У нас был позитивный опыт в прошлом году с ними, когда мы записали песню «Imagine» Джона Леннона вместе с Андреем Хлавняком в рамках большого проекта в поддержку детей в трудных, в районах с трудной там военной ситуацией. Это был такой глобальный международный проект. Вот. И совсем недавно я поддержал еще одну их инициативу, называется она «U-Report». Это новый проект, тоже глобальный, по всей планете он происходит, коммуникации с прогрессивной молодежью. То есть молодежь получает смс-ки еженедельные с вопросом на какую-то актуальную тему. Там, например, нужно ли высшее образование в Украине, чтобы устроиться на работу? Ну, интересные темы. Если бы мне там 18 лет задавали регулярно такие вопросы, они бы, наверное, мне интересно было бы на них отвечать. Вот, и молодняк отвечает, и все это дело было недавно презентовано. Я там участвовал, я толкал речь, я сыграл, и это было круто. Было дофига людей.
По-моему, этот проект поддерживает Дэвид Бекхэм в том числе, как бы вот о чем,
да,
то, о чем вы говорите.
Да, у них крутые спикеры по всему миру, и это делает там мое участие вдвойне приятным для меня, потому что я чувствую себя частью какого-то большого глобального процесса. Мне кажется, для Украины это вообще очень важно сейчас.
Ну, мне кажется, тоже. На самом деле, это довольно актуальные вопросы сейчас. Собственно говоря, нужно ли вообще высшее образование в Украине, и является ли оно социальным лифтом, и если является ли оно высшим образованием, что тоже немаловажно. Я думаю, что все-таки пришло время послушать музыку.
А потом вернется к молодняку.
Какую слушаем?
А мы будем слушать «Родинки».
«Родинки», да. Супер. «Родинки». В украинском.
Я тебя покрываю с родинками, потому что ты мое солнце, ты мое солнце. Нам никогда не быть одинокими, потому что ты мое солнце, ты мое солнце. Пальцы в темноте легко найдут твои. И станет все ясней. Мы связаны в узлы. Мы разобьемся и сделаем детей. И будем наугад лететь вперед быстрее. Я тебя покрываю с родинками, потому что ты солнце, ты мое солнце. И нам никогда не быть одинокими, потому что ты мое солнце, мое солнце. Мы вместе против всех. Предательств и обид. И слезы сменит смех. Мы стая гордых птиц. Ведь я тебя покрываю с родинками. потому что ты мое солнце, ты мое солнце, и нам никогда не быть одинокими, потому что ты мое солнце, ты мое солнце.
Возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс». Дмитрий Шуров, пианобой у нас в студии. Как по музыке, собственно, было понятно. Надеемся, для фанатов и для тех, кто просто любит вашу музыку. Вы начали говорить, Дмитрий, о молодняке. Слово хорошее. Я к нему хочу вернуться. Я недавно с удовольствием просмотрела выдержки. Извините, но да, молодое поколение подрастает. Из выступления вашего сына на тинейджерской конференции. С огромным удовольствием. На самом деле, просто хочу спросить, гордитесь?
Конечно, ужасно горжусь своим сыном. Как можно не гордиться? Тем более, когда он постоянно превышает твои ожидания. Это очень круто. Конечно, горжусь.
Он музыкант?
Ну...
Или нельзя не быть музыкантом,
живя рядом
с вами?
На самом деле, мне кажется, Лёва мультифункционален. Он пытается писать как бы рассказы, он как бы пишет музыку и играет.
Но он все-таки еще очень юная творческая единица, ему многое предстоит.
Это возраст поиска.
Я не могу говорить о нем как о сформировавшемся музыканте, или режиссере, или писателе. Но он, как и я в его возрасте, пробует все сейчас. Только у него огромный, конечно, доступ ко всему есть. То есть он может мгновенно... Фактически у него увлечения длятся там 2-3 месяца, которые там у ребенка в 90-е занимали годы. Например, если человек там заинтересовался скейтбордом, он сразу идет в интернет, он считывает какие-то трюки, узнает все об этом, пробует все, на что он способен, и, вероятнее всего, идет дальше.
А вероятнее всего, он может его даже не купить, потому что ты просмотрел все это.
Он как раз, нет, все-таки, ну, у него родители такие, в хорошем смысле, олдскульные люди, мы там слушаем музыку на пластинках, читаем книги, и поэтому он все-таки более тактильный человек, он не совсем в виртуале живет, слава богу, это очень круто, мы стараемся как можем культивировать его вот эту реальную жизнь в первую очередь, искать ему каких-то друзей, какие-то тусовки, потому что Киев огромный город, а в Киеве очень много времени уходит просто на расстояние, на то, чтобы добраться куда-то. Хочется, чтобы время, которое он может провести там для себя самого, было качественно. Оно было с крутыми людьми, там, с крутыми сверстниками, нигде попало. Ну, в моем детстве это называлось не лазить по подвалам и по крышам.
Да, или не гулять во дворе.
И не висеть в детских садиках, где вот иногда, возможно, вешают участкового милиционера. Так меня встретила Оболонь. Но на самом деле...
хотелось вот... Видел многое другое.
Я туда, когда приехала, это был совершенно потрясающий опыт для меня, потому что меня пригласили в детский садик, где будут вешать участкового на вишне. Это незабываемое ощущение. А, Дмитрий, если говорить о доступе, вы только что сказали действительно о том, что ребенку в 90-х годах, ребенку, который еще раньше родился, доступ был очень ограниченный, причем ко всему. А сейчас музыкантам этот доступ мешает или помогает? Если мешает, почему? Если помогает, то в чем?
Ну, скорее помогает, на мой взгляд. Потому что, ну, если ты не раб компа, я недавно песню написал, которую я никогда никому не покажу, называется «Раб компа».
Почему вот не покажете?
Может, покажу, посмотрим, сие неведомо. Потому что планы музыки неисповедимы. Никогда не знаешь, но чувствуешь, что никогда не покажешь, а раз и через год это твой альбом. Если ты имеешь в себе силу и возможность отрываться периодически от компьютера, потому что это же затягивает очень мощно, ты можешь пересмотреть все концерты Стиви Уандера, Принца, старые записи Битлз, раритетные концерты Джимми Хендрикса. Да, в конце концов, посмотреть, как Киану Ривз не может завести свой мотоцикл на улице. Разве можно не пользоваться этим? Это же сумасшедше круто.
Вот,
с другой стороны, да, с другой стороны, концерты, живые выступления, записи, общение с людьми живыми никто не отменял. От этого тоже я получаю огромное удовольствие. Ну, когда получаю. Иногда не получаю, как и все люди.
А, Дмитрий, вы, когда, в общем, мы слушали вашу песню, «Родинки», говорили о том, что есть только три, ну, относительно больших города в Украине, где вы еще не выступали с большими концертами, это Ужгород, Чернигов и Луцк. На самом деле, если говорить о публике, она везде разная. О Киеве говорят, что она очень пресыщенная, тем не менее, ее много всегда. А о Львове говорят, что она прикормленная, тоже разбалованная, но, в принципе, тоже достаточно много. Мы говорили также с вами о том, что вот культурными местами становятся Черновцы, Винница и Львов. Я, кстати говоря, это связываю с тем, что там очень усилилась вот последние 5 лет литературная, скажем, жизнь. А как вообще вот в преддверии того, что мы в конце этого часа будем говорить о культурной дипломатии, вот какая она, эта музыкальная дипломатия городов Украины? Насколько она разная? Как воспринимают? Что, возможно, вам нового открывается в людях?
Ну, раньше, когда мы меньше играли и люди меньше знали наши песни, публика больше отличалась. Я там четко чувствовал, ну, когда это была основная такая вот стержневая там фанка первая, я четко понимал, что она в Одессе вот такая, во Львове она такая. Люди по-разному реагировали на разные песни. Сейчас я этого не чувствую. Но мы отъездили тур в 25 концертов и... В общем и целом, мое главное и основное впечатление — это то, что аудитория очень похожа везде. То есть я думаю, что этому интернет тоже сильно помогает. Потому что на самом деле между Харьковом и Львовом, ну, не хочу соврать, но сколько там, 800 тысяч километров. Ну, это далеко достаточно друг
наверное,
от друга.
Наверное, больше тысячи.
Это раньше не, я эту разницу особенно... ощущал. Грубо говоря, там, я понимал, что в Харькове больше ждут родину, во Львове больше ждут кохання. Но сейчас я абсолютно этого не ощущаю. Более того, есть какие-то просто внутри аудитории уже сложившиеся крутые фишки, которые существуют, которые люди новые подхватывают, и от этого концерта становятся по публике похожи. Это хорошо в рамках тура, но я как музыкант, который любит, чтобы все немножко отличалось, перестраиваю программу к каждому туру, Вношу какие-то новые фишки. Например, мы сейчас едем, у нас будет этим летом это что ж такое? Этим летом?
Спойте, попробуйте, это просто спеть.
Мастер и Маргарита. Этим летом у нас будет 7
фестивалей. Жили в Москве, было, зачем вы это вспомнили?
7 фестивалей, и мы готовим кавер на AC/DC. Мы будем играть... одну песню, которую вообще никогда на концертах не играли. Мы сделали «Хромосому» в режиме unplugged, когда мы просто вчетвером поем у одного микрофона. И не буду больше продавать вам свои фишки. Все.
Это правильно. Продажа фишек запрещена на какое-то время.
Ну, чтобы завершить ответ, да. Публика молодая, публика пианобой, она особо не отличается в городах. Это меня очень радует. Это значит, что люди в Киеве и люди в Черновцах, в Виннице, там, в Харькове, в Сумах во многом похожи уже. Раньше так не было.
Слушаем лучшее, что есть, и потом еще немножко окей. Поговорим о лучшем.
Давайте, да, с удовольствием.
Слушаем.
В недострое и из окна струится дым, я настроен снова вырваться живым, чтобы стоя посмотреть в глаза тебе. В них увидеть русло высохшей реки, ненавидеть не поможет от тоски. Все, что выжгло, прорастет теперь внутри. Что есть на моей земле, кто же вы, что растоптали сапогами? Лучшее, что есть на моей земле, лучшее, что есть на моей земле, лучшее, что есть на моей земле.
Возвращаемся в студию на этих прекрасных звоночках, этих звуках, которые сигнализируют о том, и Дмитрий показывает руками, что песня уже уходит.
Финал.
Значит, приходит голос. Приходит голос в студию. А, Дмитрий, если говорить все-таки о новых музыкальных именах, я не могу с вами об этом не поговорить, поскольку вот даже конкурс Евровидения отборочный, который происходил в Украине, продемонстрировал более широкому количеству, большому количеству людей, широкой публике, группы, которые раньше можно было слушать и смотреть в интернете, их нужно было искать. Некоторые были популярны среди какой-то своей тусовки или, да, в общем, их можно было опять-таки где-то выискивать в клубах. А как вы считаете, вообще существует ли, ну, музыкальный менеджмент в Украине? И интересные имена определенно есть, интересные музыкальные имена тоже. А как на самом деле действовать, возможно, вашим молодым коллегам, юным или, в принципе, просто начинающим музыкантам, для того, чтобы звучать широко, для того, чтобы их услышали, заметили, и это уже был, ну, скажем, возможно, это будет и клубный формат, неважно, главное просто выстрелить, наверное.
Это, в общем-то, похоже во всех странах, и во все времена ничего не менялось. В Украине сейчас менеджмента музыкального нет, по большому счету, потому что нет денег. В этом бизнесе нет денег. Есть какие-то менеджеры еще старой гвардии, которые там с проектов, которые уже подстраховать и переключились на более молодые имена. В сущности, это люди, которые работали там активно в 90-е. Я сейчас вижу такую тенденцию по многим группам молодым, которые еще не на слуху у широкой аудитории, хотя некоторые после Евровидения теперь на слуху, но которые активно гастролируют уже там 3-4-5 лет по Украине, собирают залы, там большие и маленькие. У них менеджмент внутри групп в последнее время. Там, я знаю, что у группы Vivian Mort менеджером работает барабанщик. Я недавно, ну, они приходили ко мне в студию, записывали Хэммонд, я спросил Дану, вокалистку группы, а вот хорошо, если во время исполнения ты поешь, и тебе на сцену начинает лезть там разъяренный фанат, хочет тебе бутылку красного вина вручить, что он будет делать? Она говорит, він кине барабан и побежит мене захищати. И, окей, и так
культурный
далее.
Культурный менеджмент,
есть и другие, музычный. Есть и другие группы, да, там, я знаю, что сама себя вообще администрирует группа Торвальд, а сами собой занимаются там и Пурпур, и все, многие другие группы, и Brunette Shoot Blondes. У этих людей нет ни продюсеров, ни менеджеров на данный момент. Вот. Но рано или поздно такие люди будут нужны. Вот. Есть только надежда, что вместе с количеством групп, которые появляются, и с тем, как рынок в целом превращается в более-менее европейский рынок, где в одной нише там не одна группа, а 10 должно быть, потихонечку появится менеджер, который в состоянии всем этим рулить. Что это ужасно интересная работа. Просто на данный момент она довольно альтруистична.
Ну, я так смотрю, это очень похожая история, как и с литературными агентами, которых вообще не существует в стране. То есть, да, ты сам себе менеджер, или в крайнем случае этим занимается издательство, и то далеко не всегда. Но я почему-то думала, наивно предполагала, что в музыкальной индустрии дела лучше и в плане финансовом, и в плане вообще инвестиционном, скажем.
Нет, инвестиционном вообще все ужасно. Никаких инвестиций сейчас нет. Люди сами в себя вкладывают, и главный и ключевой вообще какой-то сдвиг, он произойдет, когда в законодательстве украинском сменится там система распределения авторских прав. Вот тогда вот музыкантам станет легче. Музыканты должны хотя бы получать отчисления за музыку, которую они выпускают. Сейчас они ничего не получают, надеются только на концерты. То есть инвестиций, по большому счету, никаких нет. Там инвестиции люди сами себе добывают, там, делая рекламу или там, делая какие-то побочные проекты. Либо там, готовя большой тур. Но касательно вопроса, что музыкантам делать, во всем мире музыканты сами занимаются собой на начальной стадии. Ты ищешь любые способы донести себя до той аудитории, которой у тебя еще нет. То есть это либо фичеринги, либо там попадание в ящик, этого никто не отменял. В нашей стране по-прежнему это очень мощный инструмент, как говорил Кузьма в свое время. Як я могу конкурувати з телебаченням, якщо воно є в кожній хаті, а мене там немає. То есть этого никто пока не отменял. То есть интернет интернетом, но в провинции все смотрят телевизор. Вот. И это все-таки живые выступления. Сейчас очень удачный момент. Промоутеры на местах умерли, ну, в кавычках. Промоутерские компании не занимаются организацией туров. Все они остались в Киеве. А музыканты могут сами там налаживать связи с какими-то точками, клубами, организовывать себе туры. Собственно, это и происходит. И когда наступит момент, и люди поймут, что они собирают, что их уже знают, ну, тогда и начнут работать с ними какие-то менеджеры, они появятся. Никто не хочет заниматься гиблым делом, которое только начинает.
Просто эта начальная стадия, она затягивается.
Она
если в смысле
тяжелая.
Онкологии это хорошо, то в смысле молодой музыкальной группы это не очень хорошо.
Она очень тяжелая, да. Музыканты сами становятся своими менеджерами, но сейчас по-другому, к сожалению, невозможно.
Спасибо, Дмитрий. Я напоминаю слушателям, что с нами был пианобой Дмитрий Шуров. Единственное, что возможно...
У меня, кстати, есть менеджер.
Возможно, есть куда пригласить какое-то ближайшее время на какой-либо концерт. Вы можете сделать это.
Ну, у нас вообще-то... Да, приглашу на фестивале. Там 2 мая... Вы же по всей стране, да, вещаете?
Да, конечно.
Да, Днепропетровск, 2 мая.
Да, мы считаем, что по всему миру нас на сайте можно слушать.
Круто. Тогда, если по всему миру, будем мы даже вот в Юрмале 24 июля на фестивале Юрма-Лето. Будем на Файне Миста 8 июля. Будем на Атлас Уикенд, огромный фестиваль 9 июля. Будем на фестивале Импульс в Харькове 30-го. Обязательно будем на фестивале Захид 21 августа, где мы играли в прошлом году. Нам ужасно понравилось. И так далее, и так далее. В общем, есть сайт pianoboy.band, там есть расписание концертов, все новости. А главное, сразу после майских у нас выйдет феерический видеоклип на песню «Родинки». И это клип об инопланетянах. Не пропустите.
Спасибо.
Oh, yeah.
За это время, за короткое время отбивки в программе «Киев-Донбасс» поменялись гости. Дмитрий Шуров от нас уходит. И уходит его музыка на сегодня. Но зато у нас появилась новая гостья, Екатерина Смоглей. Она директор Института Кеннона в Украине. И мы будем говорить о культурной дипломатии. То есть мы далеко не отходим от музыки, далеко не отходим от культуры. Просто подходим, наверное, более глобально к этому вопросу. Катя, добрый день.
Добрый день.
Форум культурної дипломатії, це вже був другий форум, і він відбувся вчора. І він був під егідою, якщо можна так сказати, Міністерства закордонних справ. Все правильно?
Так, у нас він був організований в партнерстві з кількома організаціями. Основними ініціаторами і власниками, так би мовити, бренду форум культурної дипломатії України є Міністерство закордонних справ і Київський офіс Інституту Кеннона. Цього року нас підтримав так само Міжнародний фонд відродження, посольство Сполучених Штатів і нова громадська ініціатива, яка об'єднує професіоналів, українських експатів за кордоном Global Ukraine. Тобто у нас було цього разу 5 партнерів і гостинно відчинив перед нами двері дипломатична академія. Ви знаєте, що зараз в наукових і вищих навчальних закладах інтенсивно розробляються курси з м'якої сили і культурної дипломатії, тому цей захід був дуже цікавий взагалі представникам університетів, викладачам і так далі.
А Катерино, наскільки взагалом ефективна культурна дипломатія? Отже, відбувся перший форум культурної дипломатії, це вже другий. А можливо, зарано робити якісь висновки і приходити до них, але можливо, можна щось вже аналізувати і приходити до чогось. Наскільки ефективна робота культурних дипломатів от виявилася вздовж цього року між форумом і другим форумом? І так само, наскільки ефективними і хто більш ефективний культурно-дипломатний переговорник?
Ну, наш форум, він складався з двох панельних дискусій. Перша панельна дискусія складалася з представників влади. З Міністерства закордонних справ був Дмитро Кулеба, посол з особливих доручень, і з травня вже посол України в Раді Європи, який донедавна відповідав за напрямок публічної культурної дипломатії в МЗС. Власне, він був одним із піонерів, можна навіть сказати, візіонерів, який домігся того, що і міністр Клімкін та інші очільники міністерства почали більше звертати уваги на питання важливості публічної дипломатії як такої для правильного позиціонування, брендування і іміджу України за кордоном. Наша панельна дискусія перша мала назву «Чи є взагалі в Україні стратегія культурної дипломатії та хто є її основними акторами і імплементаторами?» На жаль, мусимо констатувати, що попри зусилля різноманітні, і які були здійснені з боку Міністерства культури, ви пам'ятаєте, що рік тому, приблизно в червні місяці, віце-прем'єр Кириленко виступив з ініціативи створення Українського інституту, достатньо помпезно презентував цю свою програму в Інтерфаксі, якщо не помиляюся, були запрошені представники різноманітних центрів культурницьких європейських, але вже тоді в аудиторії був певний скепсис, тому що ми пам'ятали, що це вже така не перша презентація, не перша ідея створення інституту.
І не перший Кириленко на посаді Кириленка.
Так, і ніхто абсолютно не міг дати чітку відповідь, а хто ж буде фінансувати, яка є концепція, чи це буде культура, чи це будуть освітні більше проекти, чи це будуть якісь художні виставки. Як взагалі інфраструктурно ви будете організовувати це все? Хто буде головним, так би мовити, лідером в цих ініціативах? Міністерство культури чи Міністерство закордонних справ? Яка буде співпраця? Коли стало зрозуміло, що між Міністерством культури і Міністерством закордонних справ немає абсолютно ніякої співпраці в цьому сенсі, нам пощастило, тому що Ганна Гопко, як голова Комітету закордонних справ України, ініціювала в себе в комітеті круглий стіл, з яким от першим, мабуть, і зібралися. І представники Міністерства закордонних справ, представники Міністерства культури. І ось тут на цьому майданчику, так би мовити, такому нейтральному, вони могли нарешті з'ясувати взагалі, що ж вони спільно роблять. Мені здається, що зараз державна стратегія, як така єдина, яка б об'єднувала всіх гравців на цьому полі, а ми маємо розуміти, що за культурну дипломатію мали б відповідати і представники освітніх кіл, так і університетів, тому що наші студенти, якщо виїжджають за кордон, є тими народними дипломатами, які якраз сьогодні і несуть більше, мабуть, інформації про Україну за кордоном. Мали б також тут брати участь і представники адміністрації президента, тому що все ж таки за зовнішню політику відповідає президент, про все, який номінує міністра. І зрозуміло, що Міністерство інформації, яку очолює пан Стець, але оцієї координаційної ради, її не існує. За відсутності такої координаційної ради, оці два міністерства, вони можуть, звичайно, якимись своїми інструментами діяти, але за відсутності, як я вже сказала, фінансування, за відсутності професійних кадрів, ми поки що, на жаль, програємо цю інформаційну війну, тому що наші експерти, які виступали на другій панелі, вони так само зробили моніторинг ефективності проєктів культурної дипломатії Російської Федерації, в тому ж Брюсселі, в Амстердамі, в Лондоні. І зрозуміло, що наша присутність там нам майже нульова. Можна сказати, що в Лондоні нам пощастило більше, тому що там є Український інститут, який був заснований Українським католицьким університетом. Його очолює зараз Марина Пезенті, яка водночас є Марина Денисенко, викладачка Києво-Могилянської академії. Дуже інтенсифікувала вона роботу інституту, постійно запрошує українських письменників, видавців і намагається якимось чином доносити інформацію більше про нас на Великобританії. Однак, зрозуміло, що без підтримки і бізнесу, і уряду ці всі зусилля, вони надзвичайно мізерні, в порівнянні з тими величезними коштами, які вкладає Російська Федерація в промоцію своєї культури через розсотрудничество та інші свої організації, представництва, дипломатичні представництва в тому числі.
А пані Катерина, загалом є усвідомлення того, що в культуру, як в засіб, інструмент універсальної мови, універсальної дипломатії варто вкладати гроші? Буде виділяти більше з державного бюджету, звичайно, що під моніторинг і контроль, але менше з тим, звичайно, ну, настільки програвати навіть в культурному сенсі Російській Федерації, мені видається зараз соромно просто.
Ну, розумієте, це останній наш кейс, який найпотужніший, це референдум в Нідерландах.
Отак, я хотіла теж про нього
6
поговорити.
6 квітня він, власне, був тим папірцем, да, лакмусовим папірцем, на якому ми могли подивитися, власне, чи наростила Україна за останній рік, з 2 червня 2015 року, коли міністр Клімкін на першому форумі оголосив, що він зараз буде інвестувати більше сил і уваги питанню публічної дипломатії, що він створює цей департамент, що він закликає громадських активістів долучатися і допомагати в розробці стратегії, але, на жаль, після цих декларацій, після цих заяв, ніяких зустрічей, координаційних рад ніхто не проводив. Тобто, власне, і зараз от цей форум, він був більше ініціативою громадського сектору, який відчуває, що є й проекти, є й продукти певні культурні, є й письменники, які готові їздити, є вже і певні переклади наших письменників, але немає якоїсь координаційного центру, який би допомагав письменників промотувати, який би допомагав промотувати наших художників, промотувати наших митців, і навіть організовувати якісь подіум дискусії навколо України і так далі. Тобто цього координаційного центру немає. І за відсутності цього координаційного центру всі наші зусилля, вони мають якийсь порадичний, хаотичний, безсистемний характер. Зрозуміло, що коли нема стратегії, коли нема системності, власне, тому і ми програємо. На жаль, наша діаспора за кордоном, ця нова хвиля діаспори, вона в такій країні, як Нідерланди, вона достатньо слабка. Була дуже цікава думка висловлена вчора, що якщо б такий референдум, наприклад, проходив в Сполучених Штатах, то однозначно ми б його не програли, тому що там просто є так настільки потужна українська діаспора, що вона просто б не дозволила в такий спосіб сплюндрувати цей референдум. На жаль, в Нідерландах ситуація інша, тому що там дуже сильні контакти з Росією. Ви пам'ятаєте, що Петро І навчався в Амстердамі, а в багатьох музеях амстердамських є навіть цілі зали присвячені періоду співпраці або російської історії. Скрізь в лайтбоксах ви бачите рекламу російського Большого театру та так далі. Тобто нас там на горизонтах взагалі ніхто не бачив. І, власне, якщо б не було такого референдуму, ми мали б його вигадати, тому що він, з одного боку, дозволив нам набратися якихось навичок нових, от такої наполегливої агресивної промоції себе в світі. А з другого боку, і примусив самих голландців більше зрозуміти, взагалі, о, виявляється, є така цікава країна, як Україна в Європі, наші сусіди, давайте, можливо, будемо цікавитися ними ближче.
Ну, та на мій погляд, там було кілька дуже цікавих проєктів. Власне, багато українських мандрівників поїхало туди розповідати про мандри і відкривати Україну світу. Була цікава кампанія, навіть вона дуже проста, заміни аватарку на тюльпанчик, угу. Так? І, ну, і там вона набагато змістовніша, тобто там голландці, котрі коли-небудь були в Україні, їх вистачає, є багато нідерландців, котрі були у Львові і Києві, вони розповідали своїм співгромадянам, власне, про те, яка ця країна, але це все, от, знаєте, таке враження, що злива почалася, а до того просто сушило дуже довго.
Просто зал Петра І має довшу традицію.
Звичайно, тут порівняти нема з чим, це правда. І, звичайно, що ці всі дуже активністські культурні ініціативи, котрі були і хорошими, і гарними, і продуманими, і креативними, вони просто в стислий період, це як спринт, та? А хтось біжить за марафони, не знаю, скільки років.
Тисячоліття. Століттями.
Ну, розсотрудничество було створено ще в 2008 році. Тобто Росія вже на 8 років нас випередила в своєму стратегуванні.
А до того, я перепрошую, що було перед тим, як виникло?
А перед тим при посольствах Російської Федерації працювали потужні культурні центри. Я навіть пам'ятаю, коли стажувалася в Вашингтоні, неодноразово нас запрошували просто як представників там сусідніх, дружніх до Росії держав, до російського посольства, до російського культурного центру, де щотижня проходять концерти класичної музики, де щотижня ви можете почути Петра Ілліча Чайковського, поспілкуватися і відчути, наскільки потужною, великою є російська культура. В той час, як посольство України в Сполучених Штатах регулярно просто пригощає ваших фанців варениками, розкладає рушнички, якісь там віночки жіночі, і говорить про те, що, ну, так, у нас грошей нема, але от підтримайте нас, хоча б, ви розумієте, ну, це настільки вже якась така традиційна, я навіть не хочу вживати слово.
Трайбалістська історія, не хотіла вживати це погане слово, але таке враження, що воно саме але так і виглядає.
Але зараз ми в іншу якусь крайність впали, тому що за останні 2 роки ми настільки заексплуатували образ Майдану і заексплуатували образ України як жертви.
А ми і так доволі віктимні.
Так, ну, ця віктимність, вона насправді відштовхує від нас, тому що, ну, світ любить переможців.
Хоча, я завжди, ну, насправді жартую, дуже, можливо, не політкоректно, але я кажу, що цю нішу застовбили за собою ізраїльтяни. І, в принципі, ну, тут вже нема на цьому полі де грати, а ми, в нас надзвичайно потужна віктимність, і це відчувається і в піснях народних, це загалом дуже відчувається і в поетиці. Тобто воно існує, але менш із тим, все-таки існує дуже багато абсолютно прекрасних проєктів, які заснували за часів радянської України, які існували за часів, існують за часів Незалежної України, і котрі існували за часів навіть Австро-Угорської імперії, але мали власне українське коріння. І ми просто не вміємо, на мій погляд, про це розповідати, це показувати, демонструвати. І загалом...
А можливо, ті люди, які цим опікуються, просто не знають навіть про існування цих проєктів. Далі віночків і, ну, там шароварів просто не пішло.
Ну, дивіться, якщо ми подумаємо, хто зараз в Міністерстві закордонних справ займається культурою? Чи є взагалі якісь глибокі системні курси з культурології, з історії українського мистецтва, з історії української музики, з історії українського театру? І для того, щоб там з'явилися ці фахівці, їх треба виховувати. Тобто ми маємо зрозуміти, що взагалі культурна дипломатія є, не є грою короткострокової стратегії. Це є гра надовго. І починати цю стратегію потрібно будувати ще закладів освіти, які готують дипломатів, які мають ті наукові дисципліни, які пізніше допоможуть їм бути ефективними на своїх посадах. І починати треба не зі створення Українського інституту, як каже пан Кириленко, який має 4 стіни, якісь 2 кабінети, за якими будуть там працювати якісь нові бюрократи. Починати треба не з зали Ошатної, в якій ви будете проводити якісь зали чи зустрічі. А починати треба з людей. Достатньо зараз в цьому мобільному світі, де все робиться через онлайн. Ви можете навіть сидіти в гаражі свого будинку десь у Лондоні чи в Брюсселі, не маючи навіть офісу. Але ви будете, якщо ви є фахівець, якщо ви знаєте журналістів на місці, якщо ви знаєте кола, які будуть зацікавлені в тому проєкті, якщо ви є в цій культурницькому середовищі за кордоном, ви добре його настільки знаєте, чи ви швидко зможете щось організувати, ви є активом основним культурної дипломатії України. І от мені здається, що нерозуміння цього важливості цього кадрового потенціалу, взагалі відсутності фахівців, менеджерів і піарщиків, які могли б Україну пропагувати світові, саме це і не дає можливості нашим посадовцям, які звикли мислити такими інфраструктурними проектами, так, мислити якимись документами, які вони перекладають з однієї папки в другу. Так, ну, тобто це все якийсь настільки вже позавчорашній день, що просто ми тому і не маємо прогресу в цій сфері.
Ну, це інша культура, якщо ми вже говоримо про культурну дипломатію.
Так. Ну, от тут йдеться про кадрову дипломатію, про народну дипломатію, тобто публічну дипломатію. Якщо говорити про кадрову дипломатію, я нещодавно говорила з одним з чиновників Міністерства закордонних справ, а там часто говорять про те, що можливо переатестація, знову ж таки, всіх кадрів. І старі кадри дипломатичні, котрі починали роботу з початку незалежності України, часто говорять про те, що не можна допускати зовнішніх, власне, працівників з стіни міністерства,
нагадує прокуратуру.
Тому що немає, ти знаєш, тут взагалі дуже складна матерія з цим. Тобто немає оцього дипломатичного замісу, і дуже багато речей, котрі от наша українська вітчизняна дипломатія наростила або виховала, людини сторонні, навіть якщо вона буде блискучим поетом і культурним менеджером, не усягнути і не зрозуміти,
крім
і вони
того,
на це вказують.
Того, пригадай прихід поетів на початку 90-х, дуже потужний був прихід поетів, культурних діячів якраз дипломатію.
В політику так само. Тут єдине, що тут можна дискутувати, наскільки це було ефективним. Менше з тим це було.
Але це була ціла ера.
Але от дійсно, тобто там є таке відсторонене до цього ставлення, навіть відторгнення. Загалом, на ваш погляд, як дійсно вирішити цю проблему? Якщо от врахувати мої навіть поїздки там в часи, скажімо, тих самих 90-х років по різноманітним країнам, де були посольства України представлені, культурою там фактично не займався ніхто, або це комусь доручалося як плюс. Коли комусь доручалося як плюс в межах, ну, якоїсь своєї основної роботи напряму, це абсолютно не сприймалося навіть із зацікавленістю. Це просто якийсь довісок до нормального продукту.
Абсолютно. І, власне, вчора громадськість, ну, вже там деякі були виступи достатньо, такі достатньо різкі, розумієте, і до представників Міністерства закордонних справ, деякі просто присутні на форумі, виходили з закликами, що давайте вже кінчати оце ваше закрите акціонерне товариство, тому що ваше Міністерство закордонних справ просто таке досі не реформоване. Ми дуже багато говоримо про реформи прокуратури, але давайте не забувати про те, що в нас зараз досі немає відкритих прозорих конкурсів на заміщення посад. І одними курсами підвищення кваліфікації для ваших працівників, які там пройдуть якийсь інтенсив про історію українських художників 19 століття.
І здадуть іспит по скороку, я собі це уявляю, жваво дуже.
Так, це нічого не вирішить. Тобто так, ви абсолютно праві. Навіть зараз, коли ми зробили моніторинг в 6 країнах ефективності проєктів культурної дипломатії України.
А які це країни?
Все надруковано. До речі, ваші слухачі, якщо захочуть почитати ці дослідження, вони можуть зайти на сайт Київського офісу Інституту Кеннана, kennankyiv.org. І в 16-му числі, який має назву «Зброя та культура як чинники зовнішньої політики України», ми подивилися на те, як працює наша культурна дипломатія в Нідерландах, в Сполучених Штатах, в Польщі, в Великобританії.
Франція, напевно.
Ні, Францію якраз ми не охопили. Там була ще одна країна, Італія. Італія, яку підготував Михайло Мінаков, і стаття його мала таку достатньо песимістичну назву «Надто м'яка сила». Тобто, на жаль, в українському варіанті ця сила абсолютно майже відсутня. Так от, наша експертка, яка робила дослідження по Бельгії, Анна Вуртка, яка досить довго живе вже в Брюсселі, яка працювала в Європейському парламенті, дуже добре поінформована про всі проекти, які стосуються України. Вона сказала, що вона взагалі з подивом дізналася, що виявляється, при посольстві України в Бельгії існує культурницький центр, але існує він лише на папері, тому що жодних активностей, жодних атракцій, жодних івентів цей культурницький центр не проводить. Більше того, коли вона звернулася до посла і запитала його, а який же бюджет, власне, ви маєте на реалізацію різних ініціатив, їй було сказано, що наш загальний бюджет на 3 місії, тобто це і місія України при ЄС, і місія України при НАТО і наше посольство, мають сукупний бюджет 1 мільйон доларів, але розумієте, мені, як на мою, можливо, на добре поінформовану думку, 1 мільйон доларів є достатньо серйозною сумою, на яку при залученні і бізнесу, і громадських ініціатив на місці, і навіть
і частини, напевно, волонтерів, які робили б це абсолютно безкоштовно.
Наше міністерство і наше посольство в Брюсселі, так, столиці, взагалі, так, Європейського Союзу, який є надзвичайно важливим в цьому аспекті, могли б робити набагато більше. Тобто, на жаль, поки що все це дуже повільно розвивається, ми маємо гарні наміри, ми маємо гарні ідеї, як це можна зробити, але в нас брак і кадрів, і взагалі брак якоїсь політичної волі на те, щоб всі ці проекти реалізувати. У нас немає і координації між посольствами, в нас немає розуміння, які виклики стоять перед Україною. Тому що в різних, навіть країнах Європи ставлення до України є дуже різне. І проекти культурної дипломатії в Польщі, вони абсолютно відрізнятимуться від проектів культурної дипломатії в тій же Італії або в Нідерландах, як бачимо. Просто тому, що тло, на якому наші митці мали б там діяти, воно відрізняється абсолютно.
А якщо говорити про ці 6 країн, а що показують і про що засвідчують дані моніторингу? Тобто, хто насправді на цьому тлі виявляється все-таки більш ефективним? Ну, стосовно неефективності, ми вже почули, що це частково і Італія, частково і Бельгія.
Ну, ви знаєте, бачимо такі паралельні процеси, з одного боку, дуже позитивні, тому що Євромайдан примусив українську діаспору, зрозуміло, мобілізуватися. І навіть, знаєте, така риса українців, вона навіть коли від'їжджають за кордон, вони не позбавляються своїх негативних рис. Вони і там продовжують сваритися, доводити один одному, хто з них є ключовим гравцем, а хто є другорядним гравцем. І тому ця розрізненість об'єднаність, оця брак єдності, він навіть був відчутний там. Так от завдяки Євромайдану на певний час ці групи забули про свою роз'єднаність, і вони якимось чином об'єдналися і намагались спільно діяти і координувати свої зусилля. Але з часом ці погані звички повернулися, стара діаспора відкололася від молодої такої євромайданної діаспори, тобто це переважно студенти і переважно професіонали, молодь, яка виїхала вже за нових умов, маючи західні дипломи і так далі, працювати в різних європейських компаніях. Тобто, на жаль, між ними є конкуренція. І от дуже цікавий висновок зробив Олександр Снідалов, наш основний, мабуть, громадський такий активіст, який дуже наполегливо працював під час цього референдуму в Нідерландах. Тобто він зазначає, що відсутність такого єдиного координаційного центру, яким, мабуть, мало б все ж таки бути Міністерство закордонних справ, воно призводить до того, що всі ці ініціативи громадські, попри те, що вони є інколи прекрасні, геніальні і дуже цікаві, за відсутності цієї координації ви просто не можете уникнути конкуренції між собою, ви не маєте можливості якимось чином співвіднести ті дії, які ви хочете, ті проекти, які ви маєте з іншими проектами. Все це має таку картинку несистемну, спорадичну, таку хаотичну інколи. І зрозуміло, що за такої ситуації ви не можете зрушити, власне, цю ситуацію якось кардинально. Ви щось робите, але, ну, десь воно там гасне.
Я сподіваюся, до наступного року що зміниться. Я нагадую слухачам громадського, ви слухали програму «Київ-Донбас» і говорили для вас Тетяна Трощинська, Лариса Денисенко, звукорежисер В'ячеслав Кирішун. З нами була Катерина Смаглі, директорка Київського офісу Інституту Кеннана. Ми говорили про культурну дипломатію. Йдемо на новини.